Yle Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomessa toimii väkivaltaisia ääriliikkeitä. Antisemitismi on lisääntynyt Euroopassa ja Suomessa. Jihadistijärjestö Daesh on edelleen uhka. Tänään puhumme siitä, miten väkivaltaista ekstremismiä voidaan estää. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion Tarja Mankkinen, sisäministeriön kehittämispäällikkö.
Kiitos.
Ja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta.
Kiitos.
Olet erikoistunut väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyyn.
Kyllä.
Sisäministeriön väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus julkistettiin tuossa huhtikuun puolivälissä. Tarja, kerrotko aluksi ihan lyhyesti, että miten tämä tilannekatsaus on tehty?
No mehän aloitettiin tämä tilannekatsausten julkaiseminen vuonna 2013. Silloin tehtiin ensimmäinen tällainen kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma. Ja siinä oli yksi toimenpide, että ryhdytään säännöllisesti julkaisemaan näitä tilannekatsauksia, jossa kerrotaan, että minkälaisia väkivaltaisia ääriryhmiä Suomessa toimii ja mitä muuta toimintaa on, joka niin kuin jo liittyy tällaiseen väkivaltaiseen ääriajatteluun. Ja sitten tarkoituksena oli se, että ihan kaikki ammattilaiset, jotka joutuu tämän asian kanssa tekemisiin, saa tietoa. Mutta sen lisäksi ihan tavalliset ihmiset, että tästä aiheestahan on niin paljon erilaista tietoa liikkeellä. Ja näiden väkivaltaisten ääriryhmien tavoitteenahan on manipuloida ihmisiä ja vaikuttaa heihin. Niin meillä oli niin kuin yksinkertainen tavoite, että tiedolla ikään kuin tällaista vastaan.
Kerrotko vielä vähän, että miten tämä käytännössä toteutettiin, tämä nimenomainen tilannekatsaus?
Siis meillä kaikki tilannekatsaukset tehdään ihan samalla lailla. Että meillä on sellainen, ensin me pohditaan, että tehdäänkö me tällainen tavanomainen kaikkia väkivaltaisia ääriryhmien toimintaa Suomessa kuvaava katsaus. Ja otetaanko me siihen lisäksi joku niin kuin erityisnäkökulma, että mehän on tehty, mä en muista, oliko se 2014 muistaakseni, niin tällainen katsaus, että millä tavalla ääriajattelu näkyy opettajille kouluissa. Se oli kyselytutkimus, siihen osallistui muistaakseni 100 koulua. Ja sitten me tehtiin erityiskatsaus näistä naisista ja lapsista, jotka matkusti Syyrian ja Irakin alueelle. Että me pyritään aina niin kuin vastaamaan siihen ajankohtaiseen tilanteeseen.
Timo, miten te näette poliisissa, mikä tämmöisen tilannekatsauksen merkitys on?
No kuten Tarja Mankkinen tuossa hyvin kuvasi, niin tietysti viranomaisten lisäksi niin katsauksen yksi keskeinen tarkoitus on lisätä tietoisuutta ilmiöistä, mitä meidän yhteiskuntaa koskettaa ja tehdä sitä asiaa näkyväksi ja sanottaa, että minkälainen se tilanne kulloisellakin hetkellä on. Eli poliisi näkee tämän erittäin tärkeänä tuotteena, jolla jaetaan tietoa ääriliikkeestä Suomessa.
Ja tämä tieto, sen verran voisin lisätä, että tämä tieto näihin katsauksiin, niin sehän, niin kuin sitähän ei me ei päätetä mitään, että erityisesti kerätään jotain tietoa, vaan se pääsääntöisesti syntyy niin kuin siinä ihan viranomaisten perustyön osana. Ja sitten se vaan kootaan yhteen niiden virkamiesten toimesta, joiden tehtäviä tämä väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy liittyy. Ja sitten tarvittaessa me ollaan yhteydessä tutkijoihin, jotka on sitten julkaissut jotain aiheen kannalta mielenkiintoista. Ja ollaan niin kuin aika avoimia sille, että kun lähtökohta on se, että tuottaa joko viranomaistietoa tai tutkimukseen perustuvaa tietoa, koota se tähän katsaukseen ja saattaa sellaiseen muotoon, että se olisi helposti ymmärrettävää niillekin, jotka ei tämän asian kanssa tee päivittäin töitä.
No hei, mitä on väkivaltainen ekstremismi?
Mehän ollaan määritelty se näissä kansallisissa toimenpideohjelmissa. Niitähän on julkaistu nyt ensimmäinen 2012, toinen 2016 ja kolmas nyt viime joulukuussa hallitus teki siitä päätöksen. Ja väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, siihen yllytetään, siihen kannustetaan ja se perustellaan tällaisella niin kuin aatteilla ja ideologioilla. Ja sehän on niin kuin väkivaltaa sinällään, mutta sen erottaa esimerkiksi tällaisesta jostain katuväkivallasta se, että kun siinä on tällainen aatemaailma taustalla, niin se koetaan, ne jotka tekee sitä, kokee sen ikään kuin oikeutetuksi. Ja väkivaltaa voidaan käyttää myös silloin, kun ikään kuin toteutetaan jotain niin kuin, ainakin omasta mielestä niin kuin tärkeitä ja hyviä päämääriä.
Jos mennään tähän tilannekatsaukseen, mitä te siellä kerrotte, niin siinä todetaan, että Suomen äärioikeistolainen maahanmuuttovastainen kenttä on elänyt 2010-luvulla voimakkaan muutoksen aikaa. Mikä tässä on semmoinen suuri muutos verrattuna 10 vuoden takaiseen tilanteeseen?
No, tilanne on erityisesti 2010-luvulla äärioikeiston osalta muuttunut merkittävästi, ja keskeinen selittävä tekijä on 2015 tapahtunut Eurooppaan kohdistunut laajamittainen maahanmuuttoilmiö. Eli toisin sanoen tämänkaltaiset ulkoparlamentaariset väkivaltaiset äärioikeistotoimijat saivat ikään kuin polttoainetta sille omalle ideologialleen. Ja me nähtiin Suomessa tämän 2016-17 aikana esimerkiksi, että Pohjoismaiden vastarinta liike silloisella toimintanimellään ja Kohti vapautta nykyään merkittävästi laajensi kannatuspohjaa ja hankki, jos ei varsinaisia jäseniä, niin ainakin laajamittaisen määrän kansalaisia, jotka kannattivat ja tukivat heidän ideologiaansa, joka on rasistinen ja maahanmuuttovastainen. Eli kyllä siellä aina löytyy tällaisten liikkeiden kasvulle selittäviä tekijöitä, useimmiten siitä vallitsevasta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta. Vastaavasti 2000-luvun alussa taas globalisaation vastainen liike oli erittäin aktiivinen ja näkyvää. 90-luvulla eläinoikeusaktivismi oli näkyvää, eli näitä pitää aina tarkastella näiden liikkeiden toimintaa hieman pidemmällä aikavälillä.
Ja sitten jos mennään historiassa vielä taaksepäin, niin kyllä Suomessa aina on ollut väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä, vaikkei sitä ole näillä termeillä kuvattu. Et jos ajattelee 1800-lukua Venäjän vallan aikaa ja Venäjästä irrottautumista, niin kyllä silloin Suomessa ja vaikka Helsingissäkin tehtiin ihan terroritekoja. Ja sitten meillä oli 30-luvulla liikehdintää, ekstremististä liikehdintää. Silloin väkivaltaa perusteltiin aatteilla. Mm. Ja nähtiin, silloin oli vähän samanlaista ajattelua kuin nytkin on jossain määrin, että ikään kuin nähtiin ihmiset joko meihin kuuluvina tai sitten vihollisina. Ja sitten vihollisiin saatettiin kohdistaa jopa väkivaltaa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin tämä oli aika vähän näkyvää. Et meillä jäi välistä se 1960-luvun liikehdintä tai 70-luvun, 80-luvun liikehdintä, jota oli Euroopassa punaiset prikaatit ja nämä tällaiset. Nehän ei Suomessa sillä tavalla näkynyt. Ja nyt me sitten tultiin tähän ikään kuin tähän eurooppalaiseen rytmiin mukaan 2010-luvulta eteenpäin. Et se on niinku musta tärkeä nähdä tämä pitkä perspektiivi. Et ei ole kyse mistään uudesta ilmiöstä. Se on eri aikoina vaan jo ollut joko vähän näkyvämpää tai näkymättömämpää.
Ja voidaanko nyt sitten sanoa, että 10 vuotta sitten se oli vähän näkymättömämpää tai jollain tavalla erilaista?
Kyllä. Erityisesti kun on puhuttu väkivaltaisesta äärioikeistosta, niin se ei tuolla arjessa ole näkynyt millään, vaan se on keskittynyt silloin tähän ideologiaan, jota on harjoitettu suljetuissa kerhotiloissa, yksityistilaisuuksissa järjestetty konsertteja, White Power-musiikkikonsertteja, eli toiminta ei ole ollut näkyvää.
Toteatte myös tässä raportissa, että arjen turvallisuuden kannalta suurimman uhkan muodostaa väkivaltainen ulkoparlamentaarinen äärioikeisto. Ja väkivaltaisen ääriliikkeiden toiminnasta on havaintoja eri puolella Suomea. Väkivaltaisen ulkoparlamentaarisen äärioikeiston toiminta on kaikkien poliisilaitosten alueella, jolloin alueella on havaintoja myös väkivaltaisten ulkoparlamentaarisen äärivasemmistolaisten ryhmien, lähinnä anarkistien ja antifasistien toiminnasta. Niin minkä takia tämä väkivaltainen äärioikeisto on alueellisesti levinneempää kuin väkivaltainen äärivasemmisto?
No, ehkä viittaan hieman aiempaan vastaukseen, eli erityisesti 2015 vuoden jälkeen he perustivat tällaisia kannattajayhdistyksiä, alueellisia osastoja eri puolille maata. Ja myös väkivaltaisen ulkoparlamentaarisen äärioikeiston toiminta tapahtuu hyvin paljon internetissä, joka on rajat ylittävää niin Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin. Eli uskon, että se on yksi perimmäinen syy, miksi tämä liikehdintä on levinnyt laajemmalle kuin väkivaltainen ulkoparlamentaarinen äärivasemmisto. Ehkä vaikka ilmiötä esiintyy kaikkien poliisilaitosten alueella, eli ympäri Suomea, niin kuitenkin kaikkien ääriliikkeiden toiminnan osalta ne keskittyvät isoihin kaupunkiin, eli ehkä voisi mainita Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, ja muualla on ehkä enemmän sitten tällaista tukitoimintaa, tai sitten muualta maasta tullaan erinäköisiin näiden järjestöjen ja liikkeiden järjestämiin tapahtumiin mukaan.
Ja sehän varmaan on, meillähän on ollut näissä katsauksissa sama arvio jo usean vuoden ajan, eli että arjen turvallisuuden näkökulmasta tämä väkivaltainen ulkoparlamentaarinen äärioikeisto on se suurin uhka. Ja sehän on, että se näkyy kaduilla niin kuin tavallisille ihmisille, että on tällaisia erilaisia tempauksia. Jos muistetaan muutama vuosi sitten Helsingin rautatieasemalla oli esimerkiksi näitä leirejä ja tällaisia, niin se on niin kuin näkyvämpää tavallisille ihmisille. Ja sitten se väkivalta, niin kuin potentiaali, että se väkivallan käytön kynnys on varsin matala. Ja se niin kuin on sitten se riskitekijä tässä. Mutta sehän on niin kuin kanssa, että tämähän seuraa ihan tätä eurooppalaista niin kuin kehitystä, että nämä väkivaltaiset ääriryhmäthän muodostuvat, niin kuin ne on, niin kuin, niiden toiminta liittyy toisiinsa, eli että mä en tiedä, että miten tutkijat sitten näkee, mutta ainakin me virkamiespuolella varmaan aika ollaan samaa mieltä siitä, että kun tämä Daesh lähti kasvamaan ja sen toiminta kuitenkin oli varsin erilaista verrattuna Al-Qaidaa ja tehtiin näitä näyttäviä terrori-iskuja, missä niin kuin uhreina oli iso joukko ihan tavallisia siviilejä, niin se ikään kuin sitten ruokki tätä väkivaltaista äärioikeistoa ja antoi heille niin kuin ikään kuin syyn toimia, koska tällainen uhka oli ja sitten siinä tuli tällainen ajatus, että he ikään kuin puolustaa niitä tavallisia ihmisiä, että sehän on yksi heidän propagandansa keskeinen viesti. Ja sitten taas tämä väkivaltainen äärioikeisto taas on linkissä tähän väkivaltaiseen äärivasemmistoon, että tämä on niin kuin se peruskuvio, mutta tästähän on paljon variaatioita nykyisin, että tämä kenttä elää koko ajan, mutta että sen takia meilläkin tässä katsauksessa on lähtökohtana, että me tarkastellaan kaikkia ryhmiä, koska niiden toiminta vaikuttaa toinen toisiinsa.
Tosiaan mainitsitkin, että tämmöistä spontaania katuväkivaltaa on ilmentynyt ja se on kohdistunut vihollisiksi koettuihin henkilöihin, jotka voivat valikoitua aika sattumanvaraisestikin uhreiksi. Tämä on aika karu teksti, mitä teillä on ollut tässä tilannekatsauksessa. Onko kansalaisten turvallisuus merkittävästi heikentynyt?
No, kansalaisten turvallisuus on edelleen Suomessa varsin hyvällä tasolla. Tuossa katsauksessa viitattuun spontaaniin väkivaltaan, niin sillä tarkoitetaan oikeastaan sitä, että näillä henkilöillä, jotka erityisesti kuuluvat tähän väkivaltaiseen äärioikeistoliikehdintään, niin hyvin monilla on väkivaltarikostaustaa. Ja kun samanhenkiset ihmiset kokoontuvat viettämään iltaa tai keskustelemaan ja nauttimaan alkoholia yhdessä ja sieltä lähdetään pois, niin oikeastaan voi sanoa siitä 2000-luvun aikana, niin väkivallan kohteeksi voi sattumanvaraisesti joutua henkilö, joka kävelee kaupungilla vastaan. Toisin kuin sitten, että se olisi tällaista suunnitelmallista ja ennakkoon tehtyä toimintaa. Päinvastoin tietyllä lailla nyt pohjoismaisen vastarintaliikkeen osalta niin viimeisen parin vuoden aikana he ovat pyrkineet liikkeenä pidättäytymään väkivallan käytöstä, koska parhaillaan on menossa kieltokanne järjestön lakkauttamiseksi. Ja mikäli he nyt käyttäisivät sitä väkivaltaa tuolla kaduilla, niin se tietysti olisi huonoa näyttää heidän kannaltaan. Eli heidän osaltaan ehkä on jopa pienentyminen väkivallan käytössä, mutta yleisesti ottaen niin se väkivalta liittyy alkoholin käyttöön ja tämän kaltaiseen toimintaan.
Ja sittenhän sen varsinaisen turvallisuustilanteen ja niiden tapahtuneiden rikosten lisäksi täytyy tarkastella sitä, että minkälainen vaikutus näillä liikkeillä on ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Ja jos tässä netti on ihan keskeinen, että netissä liikkuva vihapuhe ja tällainen, joka sitten niiden ihmisten kohdalla, joihin se kohdistuu, niin kyllähän se heikentää heidän niin kuin turvallisuuden tunnettaan ja tuntuu varmasti uhkaavalta monella tavalla. Ja sitten nämä liikkeet ja tämä toimintahan usein on varsin näyttävää ja siinähän on tavoitteenakin se, että vaikka näiden aktiivijäsenten määrä ei olisi mitenkään kovin suuri, niin se on tavoitteenahan on saada se näyttämään sellaiselta toiminnalta, millä on laaja kannatuspohja, että viranomaistoiminnan näkökulmasta, niin kuin, että me ei voida keskittyä vaan siitä, että me katsotaan toteutuneita rikoksia, vaan meidän pitää miettiä, että mitä tämä vaikuttaa niin kuin laajemmin sekä ihmisten turvallisuuteen että sitten yhteiskunnan turvallisuuteen.
Ja Tarja Mankkinen totesi hyvin, eli tämän fyysisen väkivallan lisäksi niin henkinen väkivalta tai vainoaminen, maalittaminen, tämän kaltainen toiminta, mitä internetissä tapahtuu merkittävässä määrin, on ihan yhtä tuomittavaa ja rikollista kuin se, että kadulla käydään kimppuun.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään väkivaltaisesta ekstremismistä. Sisäministeriö on tehnyt tilannekatsauksen aiheesta ja studiossa Tarja Mankkinen sisäministeriöstä ja Timo Kilpeläinen Poliisihallituksesta. Minä olen Linda Belkonen. Tässä sisäministeriön tilannekatsauksessa kerrotaan, että Hämeen poliisilaitoksen alueella on havaittu väkivaltaista äärioikeistolaista toimintaa jossain määrin. Ja kouluista on tullut yhteydenottoja nuorista, joilla on sympatioita äärioikeistoja ja natsismia kohtaan. Miksi tämä on juuri Hämeessä?
No, uskon, että tämän kaltaisia ilmiöitä ja havaintoja on itse asiassa joka puolella Suomea ja muistakin koulusta. Hämeen poliisilaitos on ehkä tarkastanut heidän poliisilaitoksen alueen tilannetta ja halunnut tämän kaltaisen ilmiön nostaa esille. Nuoret ja lapset ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa, kun puhutaan ääriliikkeisiin rekrytoitumisesta ja tavallaan poliisin ja pelkästään viranomaisten keinot ei välttämättä ole riittäviä tähän, vaan siihen tarvitaan viranomaiskentän lisäksi muita tahoja myöskin tavallaan puuttumaan tähän ilmiöön. Tähän liittyen on meneillään väitöskirjatutkimusta, joka myös vahvistaa, että samankaltaisia havaintoja on myös muualla maassa.
Tämähän oli ensimmäinen kerta nyt, että jos ajattelee, että me ollaan vuodesta 2013 lähtien näitä katsauksia julkaistu joko kerran tai kaksi kertaa vuodessa, niin nyt ensimmäisen kerran oli mukana tällaista tarkempaa alueellista tietoa. Ja tämä nyt tuli useastakin syystä. Toinen oli se, että kun tätä työtä nyt on tehty pitkään, niin selvästi viranomaisten kyky niin kuin tunnistaa tällaista ilmiötä niin on lisääntynyt. Ja varmaan näissä poliisilaitoksissakin näkyy se, että jotkut poliisilaitokset on ikään kuin vielä vähän edellä toisia tässä ilmiön tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa, samoin kuin alueen koulut myös. Et meillähän tässä väkivaltaisen ekstremismin kansallisessa toimenpideohjelmassa, ennaltaehkäisyn kansallisessa toimenpideohjelmassa, niin siinä on opetustoimelle esimerkiksi hyvin tärkeä rooli. Mm. Niin me haluttiin sitten tällaista niin kuin alueellista tietoa tähän liittää. Ja sitten toinen oli se, että usein kysytään, että no mitä tämä on esimerkiksi siellä ja siellä, niin me haluttiin tällaista konkreettia antaa. Mutta tietysti sitä pitää lukea sitten sillä tavalla, että siinä on ne tiedot ja havainnot, joita siellä alueella on koottu. Että se ei ollenkaan niin kuin varmasti kattava siinä mielessä, että siinä oli olisi niin kuin kaikki mahdollinen, vaan siinä on ne, mitä on niin kuin sen poliisin työn ohessa niin kuin tullut sit poliisin tietoja havaitsemaan.
Mutta mitä sitten, jos paljastuu, että joku koululainen, että hänellä on niin kuin tämmöisiä natsistisia arvoja, niin mitä siinä käytännössä sitten tehdään semmoisessa tilanteessa?
No meillähän tässä uudessa toimenpideohjelmassa, jonka hallitus nyt hyväksyi joulukuussa viime vuonna, niin siinähän on opetustoimi, opetushallitus yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkimusryhmän kanssa tehnyt ihan sellaisen mallin, minkä mukaisesti opettajat voi toimia. Ja ensin lähtökohta on tietysti, että se opettaja pyrkii niin kuin osana sitä omaa työtään ratkomaan sen asian. Että jos ajattelee, että luokassa on nuori, joka on esimerkiksi kannattaa tällaisia natsistisia ajatuksia, niin sehän on niin kuin koko sen luokan oppimisen kannalta haaste, koska siinähän niin kuin tulee sellaista jännitettä ja ristiriita ja sitten tällaista vastakkainasettelua sinne luokkaan ja sitten rasismia ja syrjintää ja muuta, niin sehän on niin kuin opettajan velvollisuus sitten puuttua siihen, koska koulun perusopetuslain mukaisesti koulun tehtävänä on luoda sellainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa kaikkien niin kuin oppimisen ja turvallisuuden. Niin opettaja ensin niillä omilla keinoillaan siihen puuttuu ja sitten jos tilanne on vakava, niin sitten tietysti voidaan olla yhteydessä esimerkiksi paikalliseen ankkuritoimintaan, joka on tällainen moniammatillinen ryhmä. Siinä on poliisi, sosiaalityöntekijä, terveydenhuollon ammattilainen ja nuorisotoimi. Ja nykyisin myös opetustoimi on siinä mukana. Niin sitten sitä tilannetta ratkotaan sit siinä moniammatillisessa ryhmässä. Ja siinä voi tulla esille esimerkiksi, että mitä siellä perheessä tapahtuu ja muuta tällaista. Niin tämä on se meidän niin kuin tapa toimia tässä.
Pohjoismainen vastarintaliike PVL on Suomessa kielletty lailla. Ja jos sitten paljastuu, että joku koululainen esimerkiksi on jollain tavalla yhteydessä tämmöiseen järjestöön, joka on laissakin kielletty, niin missä vaiheessa siitä tulee poliisiasia?
No kuten Tarja Mankkinen totesi, niin varsin usein me pyritään puuttumaan näihin ilmiöihin ennaltaestävässä mielessä, eli ennen kuin asia on kehittynyt rikokseksi. Tällä hetkellä vielä odotetaan korkeimman oikeuden ratkaisua vastarintaliikkeen kieltämisen osalta. Jos kuitenkin osallistuu aktiivisesti tällaisen järjestön toimintaan, niin me puhutaan yhdistystoiminnan laittomasta harjoittamisesta, ja silloin tulee normaalisti kyseeseen tietysti rikosoikeudellisen vastuun ikärajat. Valitettavasti myös tällaisia ääriliikkeitä läpällä tai tosissaan niin ihannoivat alle 15-vuotiaat, jolloin tämmöiset rikosoikeudelliset toimenpiteet eivät tule kysymykseen, vaan silloin pyritään auttamaan muilla tavoin. Nämähän on varsin usein oireita jostain muusta asiasta ja tulee ilmi tällä lailla sitten siellä kouluympäristössä, jossa opettajat asioita havainnoivat.
Että se monet, kun mäkin olen ollut monessa tilaisuudessa, missä on tällaisia entisiä ääriliikkeiden jäseniä, ne on saattanut olla liittynyt mukana jossain tällaisessa uusnatsistisessa toiminnassa tai äärivasemmistolaisessa anarkistien toiminnassa tai sitten tässä uskonnolla perustelussa, niin nuorillehan on tyypillistä se, että ne ehkä hakee jotain muuta kuin sitä ideologiaa sieltä. Että saattaa olla esimerkiksi jotain, että on kotona sellainen tilanne, että hakee niin kuin sellaista turvallisuutta näistä ääriryhmistä. Että se ääriryhmähän voi olla jonkunnäköinen tällainen niin kuin ikään kuin perhe. Ja nämä, jotka houkuttelee ihmisiä sinne mukaan, niin nehän käyttää hyväkseen nimenomaan tällaisia turvattomia lapsia ja nuoria. Että tuolla Norjassakin on tehty tutkimusta siitä, että monet muut syyt on niin kuin ensimmäisiä, kun nuori hakeutuu tällaiseen toimintaan mukaan, mutta se ideologia tulee sitten siinä myöhemmässä vaiheessa. Tietysti tämä ei sulje pois sitä, että on niitäkin, jotka miettii mielessään näitä maailmaa ja maailmanmenoa ja muuta ja päätyy siinä mielessä kannattamaan tätä ideologiaa. Mutta mun käsittääkseni se ainakin näiden nuorin kohdalla on niin kuin, ei ole kaikista yleisin syy. Ja sitten kun nuori on siinä toiminnassa mukana, niin sittenhän sieltä on hirveän vaikea päästä pois. Että saattaa olla, että kaikki muut suhteet on niin kuin jo hävinnyt. Että on huonot suhteet perheeseen, vanhat kaverit hävinnyt. Että se tavallaan muodostaa koko sen sosiaalisen verkoston, se väkivaltainen ryhmä. Ja sitten koulu, kaikki tällaiset asiat on niin kuin hävinnyt. Ja sitten jos tehdään yhdessä rikoksia, niin sittenhän siitä tulee myös sellainen side, joka pitää yhdessä. Niin sen takia tämä ennaltaehkäisy on tosi tärkeää, koska sitten sen jälkeen, kun ollaan siinä mukana, niin se on paljon vaikeampaa se paluu sitten sieltä takaisin. Ja ketäänhän ei voi kieltää uskomasta mihinkään. Että sehän on niin kuin meidän tämän työn haaste, että jos me sanotaan viranomaisina, että toi on ihan, että ei tuollaista kannattaisi niin kuin uskoa tuohon aatteeseen, niin eihän se me toimi sille. Ei se toimi missään. Niin kuin ihmiset tekee omassa mielessään niitä ratkaisuja, päätöksiä tällaisia ja yhteydessä siihen ympäristöönsä, niin sen takia se aina se ajatus irtautua tällaisesta toiminnasta, niin on lähettävä siitä ihmisestä itsestä.
Ja sellaisenkin asian täällä raportissa sitten taas kerrot, että antisemitismi on noussut laajasti esille Euroopassa ja Suomessa erityisesti vuoden 2019 aikana. Ja sen on voinut havaita moni ihan uutisotsikoitakin seuraamalla. Miksi viime vuonna on nimenomaan antisemitismi noussut Euroopassa ja Suomessa?
No tähän on kanssa taustalla monia vaikuttavia tekijöitä. Antisemitismin nousu on ylipäätänsä ehkä maailmanlaajuisesti kasvanut merkittävästi 2010-luvulla. 2019-luvulla sitten, niin, tai 2019 vuonna ja tänä vuonna edelleen, niin on olemassa asioita, jotka ikään kuin näiden ääriliikkeiden, puhutaan erityisesti väkivaltaista äärioikeistosta, niin hyödyntävät omassa retoriikassaan ja toiminnassaan. Ehkä viimeisimpänä hyvin ajankohtaisena niin väkivaltainen äärioikeisto oikeuttaa omaa antisemitististä toimintaansa koronaviruksella. Eli nämä ilmiöt aina menee ja kulkee ajassa ja viime vuonna on erityisesti ollut tällaisia asioita.
Miten tätä käytännössä koronavirusta voidaan käyttää hyväksi tämmöisessä?
Kaikki nämä ääriryhmäthän käyttää koronavirusta jollain tavalla. Toi äärioikeistolla on näitä vanhoja juutalaisia kohtaan kohdistuvia salaliittoteorioita ja sitten esimerkiksi Daesh on sitä mieltä, että koronavirus on niin kuin Allahin kosto näille jumalattomille vääräuskoisille.
Kyllä, ja erityisesti siinä vaiheessa, kun virus lähti leviämään ympäri maailmaa ja Eurooppaa, niin ihan tämmöistä kybervihaa, mutta myös arjessa tapahtuvia pahoinpitelyjä kohdistettiin aasialaisilta näyttäviin ihmisiin, ulkomaalaisiin tietyissä maissa, koska heidät koettiin viruksen levittäjiksi ja muuta. Ja erityisesti nettimaailmassa on nähty, että äärioikeistolaiset toimijat omilla foorumeillaan niin levittävät Tarja Mankkisen mainitsemia salaliittoteorioita.
Mutta onko se just niin, että nimenomaan mikä tahansa suuri ilmiö kuin maailmassa on, niin nämä ääriryhmät käyttää sitä hyväkseen, vai onko nimenomaan koronassa joku semmoinen, minkä
varmaan
takia se on valittu?
Väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintatapahan on se, että mitä tahansa tapahtuu paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti, niin se pyritään hyödyntämään mahdollisimman hyvin ja muuttamaan se ikään kuin se koko tapahtuma sellaiseksi, että se tukee sitä omaa aatemaailmaa. Että mehän ollaan nähty näitä paikallisia tapahtumia Suomessa ja sitten, jos ajattelee sitä maahanmuutto vuotta 2015, se oli toinen esimerkki. Ja nyt varmaan korona on tätä ihan samaa. Tämä on se perustoimintatapa ihan.
Joo, nämä salaliittoteoriat, nämä on mielenkiintoisia tähän ilmiöön liittyen. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa on ollut tämmöistä äärioikeistolaisesti motivoitunutta ekstremismistä väkivaltaa kohdistettu muun muassa vastaanottokeskuksiin, uskonnollisiin kohteisiin sekä valtiollisiin toimijoihin. 2020 helmikuussa Hanuassa ihan yksittäinen toimija iski ampuma-aseen kahteen vesipiipubaariin ja surmasi 9 henkilöä. Tämänhetkisten tietojen mukaan tämän iskun motiivi liittyy maahanmuuttovastaisuuteen ja salaliittoteoreettisiin näkemyksiin. Tämä on nyt vain yksi esimerkki monista. Onko tämä salaliittoteorioiden leviäminen, voiko se olla äärimmäisen vaarallista jo pelkästään, että niitä kerrotaan niitä salaliittoteorioita eteenpäin ja mitä sille voidaan tehdä?
Siis meidän mielestä se on hyvin vaarallista ja meillä on ollut Suomessa vähän niin kuin haasteena se, että kun me on ajateltu, että meillä on hyvä koululaitos, joka niin kuin antaa kaikki perustiedot ja tällaiset ja sellaisen niin kuin kyvyn ajatella kriittisesti sitä, niin nythän me on nähty se, että ei se sinällään suojele salaliittoteorioita vastaan ja sen takia niin kuin, se on niin kuin, salaliittoteoriathan on sellaisia, sama vähän kuin vihapuhe, että ne ensin herättää sellaisen epäilyn, että heitetään joku asia esille ja sitten ihmiset rupeaa, että no ei toi, että voisiko tuossa jotain olla totta. Ja sitten kun tulee se seuraava viesti siihen liittyen, seuraava, niin se ikään kuin muokkaa sitten ihmisen ajattelua ja ryhdytäänkin uskomaan jotain ihan niin kuin tosi outoja asioita ja tällaisia teorioita siitä, että ketkä ihmiset ja mitkä ihmisryhmät on jonkun asian takana. Mehän nyt tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi eurooppalaisittain niin on tutkittu näitä salaliittoteorioita ja narratiiveja, niin kuin me sanotaan niitä. Ja esimerkiksi siinä kansallisessa toimenpideohjelmassa, jonka hallitus hyväksyi nyt joulukuussa, niin siinä on muutamia tällaisia keskeisiä näitä tällaisia narratiiveja, jotka sitten on osin myös tällaisia salaliittoteorioita. Ja sitten nythän meillä on menossa sellainen tutkimushanke, missä me katsotaan, että millä tavalla tämän tyyppiset tarinat ja viestintä, niin mitä se on kansainvälisesti ja mitä se sitten tarkoittaa, kun se tulee Suomeen. Että onko ne niin kuin siirtyykö ne sellaisenaan Suomeen vai tuleeko niihin jotain ikään kuin tällaista suomalaista maustetta mukaan. Että tutkimukseen perustuva tieto on tästä kanssa todella tärkeää.
Mutta mitä sille voidaan käytännössä tehdä, että näitä salaliittoteorioita leviää?
No virkamiehenä uskon siihen, että oikealla tiedolla pitäisi pyrkiä vastaamaan ja kumoamaan tällaisia salaliittoteorioita. Mutta se on toisaalta myös pidempi kysymys, eli kriittisen ajattelun, medialukutaidon ja tällaisen korostaminen, että ihmiset osaavat hankkia tietoa luotettavista viranomaislähteistä, joita Twitter tai sosiaalinen media ylipäätänsä ei ole, jollei se tieto siellä ole luotettavalta toimijalta. Eli kyllä tämä vaatii varmasti paljon erinäköisiä töitä. Keskeistä on toki, että tutkimuksen kautta me ymmärrämme myös sitä ilmiötä paremmin ja sitä kautta löydämme oikeat lääkkeet.
Mä oon itse miettinyt sitä, että meidän, niin kuin Timo sanoi, niin meidän pitää viranomaisina niin kuin huolehtia siitä, että sellaista niin kuin tietoa on tarjolla. Mutta sen lisäksi niin kuin pitää, jokaisella ihmisellähän on tässä oma vastuu kanssa, että pitäisi niin kuin miettiä ja käyttää sitä järkeä siinä. Ja katsoa myös niin kuin vähän lasten perään. Lapsillahan monesti on paljon parempi median lukutaito ja kriittinen ajattelu kuin aikuisilla, että jo sen perusteella, että heillä niin kuin se koulussa on saatu paremmat valmiudet kuin vanhempi ikäpolvi. Mutta jokaisella on oma vastuu sit siinä niin kuin ihan miettiä, että onko tuossa nyt mitään järkeä ylipäätään. Ja sitten kyllä minusta niin kuin medialla on keskeinen rooli kanssa, että kun nämä on niin ovelia nämä salaliittoteoriat ja tällaiset, niin ne hirmu helposti voi luikahtaa myös tällaiseen niin kuin journalistisesti toimitettuun mediaan. Että tämä on yksi sellainen iso teema niin kuin kansainvälisesti. Että mä oon ollut sellaisissa tilaisuuksissa, missä esimerkiksi BBC tai nämä isot mediatalot kertoo, että minkälaista kaikkea työtä ne tekee sen eteen, että millään tavalla ei levitettäisi tällaista vihapuhetta, ei salaliittoteorioita eikä terroristista propagandaa. Että tämä on niin kuin meidän kaikkien haaste. Mun mielestä kaikilla on jonkunnäköinen rooli tässä.
Vihapuhekin on mainittu tässä keskustelussa aika monta kertaa. Mitä sille voidaan käytännössä tehdä, että se vihapuhe on koko ajan lisääntynyt? Ja niin kuin tiedetään, vihapuhe voi sitten lopulta johtaa myös väkivaltaisiin tekoihin.
Tässäkin lähdetään Tarjon mainitsemasta yksilön vastuusta, että jokainen tietysti meistä vastaa omista sanomisistaan ja tekemisistään. Ja eri toimialalla on erilainen rooli. Jos mä aloitan poliisin näkövinkkelistä, niin poliisissa me edelleen pyritään kehittämään meidän osaamista ja kouluttamista sen suhteen, että me tunnistetaan viharikokset. Pyritään saattamaan niitä sitten tutkintaan ja sitä kautta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Toisaalta me pyritään myös lisäämään tietoisuutta viharikosten kohderyhmille, eli mitä se tarkoittaa, kun poliisin tietoon tulee viharikos, miten me tutkitaan sitä, mikä se prosessi on, mitä vaikutuksia sillä on itse kellekin. Ja erityisesti me puhutaan ehkä uskonnollisista vähemmistöryhmistä, jolla ei ole sitä ymmärrystä ja osaamista suomalaisesta yhteiskunnasta ja lainsäädännöstä. Sitten muilla viranomaisilla on muita rooleja. Yksityinen sektori mediatalojen lisäksi on keskeisessä asemassa esim. Miten internetpalveluja tarjoavat yritykset, isot Facebookit, Twitterit, YouTubet, Googlet ja muut, miten he sitä omaa sisältöään ikään kuin valvovat ja poistavat sieltä sitten joko omatoimisesti tai yhdessä viranomaisten kanssa. Ja tähän liittyy myös lainsäädäntöaloitteita eurooppalaisella tasolla, koska silloin kun me puhutaan rangaistavasta vihapuheesta tai vihapuheesta, niin me ollaan aina myöskin siellä ihmisten perusoikeuksien ydinalueella, eli ilmaisun mielipiteen ja sananvapauden alueella, niin toiminta pitää olla myös säädeltyä.
Niin, tässä tuli lakikin esiin, niin voiko poliitikot, voiko hallitus tehdä jotain, onko terveisiä sinne?
No meillä on paraikaa nyt, oikeusministeriössähän on joitain lakihankkeita menessä ja me sisäministeriössäkin ollaan, meillä on ollut työryhmiä. Yksi näistä, joka vihapuheeseen erityisesti keskittyi, oli tällainen kolmen ministeriön asettama työryhmä, jota vetitään emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen. Se raportti on varsin kattava ja siinä on monipuolisesti niin kuin tarkasteltu sananvapautta suhteessa niin kuin vihapuheeseen. Kyllä me paljon niin kuin on tehty ja kyllä mä niin kuin katsoisin, että tilanne on paljon, että vaikka vihapuhe lisääntyy ja sitä myös tunnistetaan paremmin, lainsäädäntö on kehittynyt ja sitten myös näiden levittäjien vastuu on selvästi kasvanut, vaikka siinä on vielä paljon tekemistä, mutta kyllä niin kuin Facebook ja Twitter ja nämä, niin nykyisin niin kuin näkee sen, että jos ne leimautuu niin kuin tällaisiksi vihapuhelevityskanaviksi, niin kyllähän se iso riski heidän bisnekselleen on. Ja sen takia niin kuin kaikki nämä tällaiset firmat on niin kuin musta ihan eri tavalla nyt miettii tätä asiaa. Yrityksethän monesti niin kuin, niillä niin kuin keskeistä on se, että se bisnes pyörii ja silloin että nähdään, että tämä yritys olisi tällainen käsikassara kaikille tällaisille toimijoille, niin se ei varmaan bisneksen kannalta hyvä.
Tässä tuli monia keinoja, mitä voidaan käytännössä tehdä tähän ongelmaan, niin tähän äärioikeiston nousuun ja väkivaltaisen ekstremismiin kuin vihapuheeseen on. Nykyään näyttää siltä, että on herätty ihan kunnolla Suomessakin, mutta kuten tässä tuli esiin myös 2015 vuonna on oikeastaan jo lähtenyt nousuun nämä ilmiöt, niin onko tässä kuitenkin vähän niin kuin aika myöhään tai herätty tähän tilanteeseen?
No mehän aloitettiin Suomessa silloin jo. Me ensimmäisen kerran, mä muistan 2008, ministerit keskusteli siitä, että pitääkö Suomessa tehdä ihan erityinen tällainen toimenpideohjelma tämän väkivaltaisen ääriajattelun torjumiseksi. Siinä vaiheessa sitten katsottiin, että ei ole tilanne vielä sellainen ja 2012 sitten hallitus teki sen päätöksen siitä, että millä tavalla tähän asiaan puututaan. Että mä katsoin itse, että me lähdettiin varsin aikaisin liikkeelle ja tämä perustuu nimenomaan siihen, että koska olen itse joutunut, olen tehnyt tätä työtä alusta lähtien ja olen itse joutunut perustelemaan sitä, että miksi Suomessa tätä pitää nostaa esille siitä huolimatta, että se varsinkin silloin alkuvaiheessa ei näkynyt niin kuin jokaiselle kansalaiselle ja monet oli varsin niin kuin ei tietänyt siitä yhtään mitään. Mutta kyllä sitten, kun tuli tämä tilanne esimerkiksi tämä, kun Suomesta matkusti sinne Syyrian ja Irakin taistelualueelle suomalaisia, niin kyllä me oltiin mun mielestä aika niin kuin kuitenkin hyvin, että se mediajulkisuus, mikä siitä tuli, niin koska meillä oli jo valmiina nämä toimenpideohjelmat tällaiset, me oltiin niin kuin käyty se koko kuvio aika hyvin läpi eri viranomaisten kanssa ja järjestöjen kanssa, niin meillä oli niin kuin ihan hyvät lähtökohdat siihen. En mä tiedä, miten poliisissa te näitte sen.
Mä oon samoilla linjoilla, eli tietyissä asioissa niin varmaan Suomi on ollut edelläkävijä. Me ollaan näitä ilmiöön liittyviä tahoja, esimerkiksi nuoret, niin kytketty mukaan näiden toimenpideohjelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, ja sitä kautta jo ikään kuin ei virkamiesmäisesti niin saatu asiaan liittyviä tahoja mukaan tähän ekstremismin vastaiseen toimintaan. Et kyllä mä kanssa samaa mieltä Tarjan kanssa olen, että ihan hyvä tilanne meillä on. Toki monet asiat vaikuttavat, että kestää pitkään, ja se on ihan normaalia demokratiassa, että kun lainsäädäntöäkin valmistellaan, niin ne ei ihan nopeasti valmistu, jos ei nyt puhuta poikkeusoloista. Eli sinällään tilanne on varsin hyvä, huomioiden kuitenkin se ilmiön laajuus ja näkyvyys ja minkälaisen väkivallan uhkan se muodostaa.
Ja meitä Suomen toimintaahan on arvioitu myös, että Suomihan on siinä mielessä vähän poikkeus, että meillä on tuo 2016 toimenpideohjelma on arvioitu ulkopuolisten toimesta, se raportti on julkinen. Ja nyt viime vuosi sitten keväällähän Suomen toimintaa väkivaltaisen ekstremismin ja terrorismin torjunnassa arvioi tämä YK on CETED, joka on tällainen Counter Terrorism Executive Directorate. Ja sekin raportti, se on käsitelty ne suositukset YK:n turvallisuusneuvostossa. Et meillä on myös niin kuin vähän materiaalia, että me voidaan peilata myös siitä, että miltä se toiminta nyt sit ulkopuolisen näkökulmasta näyttää.
Kuitenkin tilanne tuntuu pahenevan koko ajan. Suomessahan näkyvin toiminut ulkoparlamentaarinen väkivaltainen äärioikeistolainen ryhmä on tämä uusnatsistinen pohjoismainen vastarinta, liike PVL, joka tässäkin keskustelussa on tullut jo monta kertaa esiin. Sillä on arvioitu olleen noin 100 toimintaan jossain määrin säännöllisesti osallistunutta jäsentä, mikä ei nyt ole kuitenkaan valtava määrä ihmisiä, mutta kuitenkin Suomessa toimii aktiivisia uusnatseja. Miten tämmöistä niin kuin käytännössä voidaan ennaltaehkäistä? Tämä PVL:hän on kielletty, mutta silti se toimii.
Tuohon, mitä mainitsit, että noin 100 jäsentä ja sanoit, että ei ole suuri määrä, niin kyllähän Britannia kielti jo 2016 vastaavan National Action-liikkeen terroristilainsäädännön perusteella, joka on myös tällainen natsistinen liike. Siinä oli myös sellainen 100 aktiivista jäsentä, ja Britannian väkilukuhan on 68 miljoonaa ja Suomen 5,5 miljoonaa. Tämä minusta niinku on hyvä esimerkki siitä, että me ei voida sitä niinku tarkastella henkilöiden lukumäärän kautta, vaan pitää nähdä niinku laajemmin se kuva. Ja siitä, että millä tavalla ehkäistään, niin on musta just se, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että mikä rooli esimerkiksi kouluilla on ja mikä eri viranomaisin siihen, että kun niitä merkkejä nähdään, niin sit pitää niinku puuttua siihen ja ikään kuin ja siinä vaiheessa ennen kuin se nuori on jo sitoutunut siihen toimintaan, että aikainen reaktio ja sillä tavalla niin kuin sen tyyppinen reaktio, joka haastaa sen nuoren miettimään vaihtoehtoja, niin olisi musta se niin kuin oikea tapa.
Mutta esimerkiksi Saksassa on ollut tosi paljon tiukempi linja ymmärrettävästi historiallistakin syystä näihin natsimarsseihin, mitä on nähty. Ja Suomessa kuitenkin pohjoismainen vastarintaliike vasta hiljattain kiellettiin.
Tämä on semmoinen asia tietysti nyt, että ensimmäistä kertaa 2000-luvulla asiaa testataan ja voidaan sen jälkeen arvioida, minkälainen vaikutus liikkeen toimintaan on kieltämisellä. Suomessa on äärioikeistoon liittyviä järjestöjä lakkautettu 70-luvulla ja joidenkin arvioiden mukaan tällä lakkauttamistoimenpiteellä oli silloin vaikutus järjestön toimintaan. Jos jatkan vielä siitä, mitä Tarja mainitsi, eli näiden järjestöjen lukumäärään tai jäsenmäärään tuijottaminen on ehkä hieman virheellistä, että meillä on Suomessa, mutta myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa niin surullisia esimerkkejä, miten yksittäinenkin ihminen ideologiasta tai motivaatiosta riippumatta pystyy toteuttamaan hyvinkin laajamittaisen väkivallan teon, kuten aiemmin mainitsit esimerkiksi Saksan esimerkin. Eli jokainen yksilö, jonka kynnys käyttää väkivaltaa vaikka sillä äärioikeistolaisella ideologialla, niin on viranomaisille huolta aiheuttava henkilö.
Ja Soldiers of Odin -järjestö ja PVL, eli pohjoismainen vastarintaliike, on havaittu lähentyneen toisiaan parin viime vuoden aikana. Näin kerrotte tässä tilannekatsauksessa. Niin miten tämä on ilmentynyt?
Järjestön toimintaa ja yhteistyötä niin on ilmennyt toisaalta erinäköisissä verkkoryhmissä, mutta myös kadulla. Sen lisäksi ovat molemmat julkilausuneet tukensa toisille, ja tähän ehkä liittyy myöskin sitä liikkeiden ideologiaan liittyvää viranomaisvastaisuutta, yhteiskuntavastaisuutta, eli he ikään kuin voimaa osoittaakseen niin tukevat omaa toisin toimintaansa. Se, miten se taas tuolla arjessa näkyy, niin havainnot liikkeiden tällaisista katupartioinneista, vaikka joita oli joitain vuosia sitten, niin ovat hyvin vähäisiä. Eli varsin usein myös tosiasiallinen toiminta ei vastaa sitä, miten nämä liikkeet itse kuvaavat sitä omaa aktiivisuuttaan. Tätä seurataan kuitenkin viranomaisten piirissä hyvinkin aktiivisesti ja arvioidaan, mihin suuntaan kehitys on menossa.
Voiko tässä nyt sitten käydä niin, että kun PVL on kielletty lailla, niin ne samat ihmiset sitten kääntyy Soldiers of Odiniin tai johonkin muuhun järjestöön, joka edelleen on sitten laillinen?
Tämä on varmasti mahdollista, ja mikäli liike tulee korkeimman oikeuden ratkaisunkin jälkeen lakkautetuksi, niin pidän varsin todennäköisenä, että sitten haetaan uutta liikettä, uutta toimintamuotoa, ja sitten viranomaisten tehtävän siinä vaiheessa arvioida, että onko kyse lakkautetun järjestön toiminnan jatkamisesta. Näihin liikkeisiin kuuluvilla yksilöillä on ollut jo ennen liikkeiden niin kuin julkituloa niin yksilötason yhteistyötä, että sitten me arvioidaan, mihin toimiin ryhdytään.
Ja kyllä nämä kaikki ääriliikkeet, ne, varsinkin ne, jotka on paremmin organisoituja, niin kyllä niillä on ihan sellainen strategia, minkä perusteella ne toimii. Ja esimerkiksi tässä Odinin tapauksessa, Odinithan nousi silloin julkisuuteen 2015 vuoden tapahtumissa, ja sittenhän se oli aika nuupahtanutta se toiminta Suomessa. Ja sitten tietysti että on loogista, että kun tuli tällainen mahdollisuus niin kuin tavallaan tulla PVL rinnalle siinä, kun PVLn omat toimintamahdollisuudet heikkeni, niin syntyi tätä yhteistyötä, niin kyllähän se tavallaan niin kuin antoi sitten Odineillekin uutta niin kuin puhtia siihen työhön, ettei se niin kuin hävinnyt kartalta. Että tämä on minusta niin kuin tärkeä näissä väkivaltaisissa ääriliikkeissä, ekstremistisissä ryhmissä, että niiden toiminta, vaikka se niin kuin saattaa tavallisesta ihmisestä vaikuttaa varsin erikoiselta ja tällaiselta, niin kyllä ne miettii, että mitä kannattaa tehdä ja miten toimia. Että ei se ole sellaista niin kuin ainakaan kaikilla niin sellaista ihan randomisti, vaan niin kuin ruvetaan jotain tekemään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa käymme läpi sisäministeriön tilannekatsausta väkivaltaisen ekstremismin osalta. Politiikka-radiossa vieraina Tarja Mankkinen sisäministeriöstä ja Timo Kilpeläinen poliisihallituksesta. Tässä sisäministeriön tilannekatsauksessa kerrotaan sitten, että jihadistijärjestö Daesh, eli ISIS, ISIL, järjestöllä on monta nimeä, on edelleen uhka Suomessa. Miten se täällä Suomessa näkyy?
Poliisi on arvioinut, että terrorismin uhka Suomessa on tasolla 2, eli kohonnut, ja Suomessa on terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä noin vajaa 400. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä löytyy Suomesta henkilöitä, joilla on kyky ja motivaatio äärimmillään toteuttaa terroristinen teko, mutta vähimmillään aktiivisesti tukevat ja kannattavat tällaista radikaali-islamistista ideologiaa. Henkilöt ovat joko Suomessa tai jos ovat esimerkiksi siellä Daeshin alueella Syyriassa, Irakissa, niin heillä on jonkunnäköinen side Suomeen. Ja arjessa, toisin kuin nämä aiemmin keskustelut ääriliikkeet, niin nämä toimijat eivät erotu eikä näy millään lailla, mutta viranomaisille työllistävät erittäin paljon tiedonhankinnan ja tutkinnan keinoin, jolla me yritetään tätä riskiä arvioida ja puuttua, mikäli jotain vakavaa olisi uhkaamassa.
Ja tämä on yksi sellainen asia, mitä ollaan mietitty tuossa valmisteluyhteydessä, että tämähän on niin kuin tavallaan vähän huono asia, että tässä puhutaan, tarkoituksena on niin kuin tarkastella kaikkia Suomessa niin kuin olevia ekstremistisiä ryhmiä ja toimintaa ja niiden liepeillä olevaa toimintaa, mutta meillä on hirveän vähän tietoa siitä, että millä tavalla tämä radikaali-islamismiin liittyvä niin kuin arjen turvallisuuden kannalta tällainen haitallinen toiminta näkyy. Että mä oon sitten miettinyt sitä, että onko siellä esimerkiksi niin kuin ystäväpiireissä perheiden sisällä muuten tällaista niin kuin toimintaa, joka näkyy sitten jonkunnäköisenä, että pakotetaan tai jopa uhkaillaan väkivallalla sellaisia henkilöitä, jotka ei sitten kannata samanlaista tulkintaa. Niin, mutta tämä on sellainen kehittämiskohde, mitä me nyt yritetään saada
esiin. Eli nämä ei välttämättä tuo aina viranomaisten tietoonkaan niin. Nämä kaikki.
Tuossahan on ne asiat, mitkä on niin kuin viranomaiset on havainnut tai jotka on tullut viranomaisten tietoon. Sen lisäksi varmasti on paljon asioita, jotka ei ole viranomaisten tiedossa. Mm.
Sisäministeriö tosiaan kertoo, että Suomessa on merkittävää terrorismin tukitoimintaa ja tunnistettuja henkilöitä sekä ryhmiä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terroristi-isku. Ja todennäköisin iskumuoto on helposti saatavilla olevien välineiden toteutettu yksinkertainen hyökkäys. Myös ampuma-aseiden räjähteiden käyttö on mahdollista. Millaiset resurssit poliisilla on seurata tällä hetkellä sellaisia henkilöitä, jotka on nyt sitten tunnistettu tämmöisiksi riskihenkilöiksi?
Poliisin resurssit seurata terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä tai muita huolta aiheuttavia henkilöitä niin ovat hyvin rajalliset. Eli kyllä se on siellä arjessa joko keskusrikospoliisissa, suojelupoliisissa, mutta myös paikallispoliisissa niin priorisointia, asioiden arviointia, tietojen arviointia ja tietojohtoista toimintaa, eli mihin me sitä meidän toimintaa suunnataan. Suomi on vielä ollut ikään kuin siinä mielessä poikkeava muista Euroopan maista, että terrorismirikosten tutkintoja ja lainvoimaisia tuomioita meillä ei oikeastaan ole kuin tämä Turun terrori-isku 2017 vuodelta. Ja tämä on semmoinen huolenaihe, että meillä ei Suomeen pääsisi syntymään minkäänlaista tukiasemaa tai tämmöistä safe heavenia terroristisille toimijoille. Eli mielelläni ottaisimme enemmän virkaveliä ja virkasisaria valvomaan näitäkin toimijoita.
Rikosseuraamusvirastohan teki vankiloissa sellaisen selvityksen siitä, että miten paljon siellä on tällaista väkivaltaista ääriajattelua kannattavia henkilöitä. Ja vaikka niin kuin Kilpeläinen sanoi, niin meillä on vain yksi henkilö vankilassa, joka on tuomittu terrorismista, niin kyllä siinä selvityksessähän löytyi 100 sellaista vankia, jolla on jonkunnäköistä niin kuin jollain tavalla kannattavat tätä ja niistä oli osa oli väkivaltaista äärioikeistoa ja osa sitten tätä uskonnolla perusteltua, että kyllä se, ja tämähän on iso haaste, että haaste meille, että ei tarvi olla niin kuin terrorismista tuomittu, niin vankilassa voi silti niin kuin saada. Vankila on suljettu yhteisö ja hyvin hierarkkinen yhteisö, niin siellä pystyy helposti tällaiset voimakkaat yksittäiset persoonat niin kuin vaikuttamaan muihin vankeihin.
Euroopassa radikaali-islamististen terroristi-iskujen määrä vähentyi vuonna 2019, eli viime vuonna, verrattuna kahteen edellisen vuoteen, niin mistä tämmöinen väheneminen johtuu ja voidaanko olettaa, että tämmöinen hyvä kehitys nyt sitten jatkuu?
Yksi merkittävin selittävä tekijä tässä on viranomaisten onnistuminen eri maissa, eli viranomaisresursseja ja osaamista ja toimintaa, suorituskykyä on vahvistettu 2010-luvulla, erityisesti sen jälkeen, kun meillä terrori-iskoja kohdistui Eurooppaan, Pariisiin ja Brysseliin. Eli itse luen tätä positiivista tilastokehitystä sillä, eli että iskuihin on päästy puuttumaan ennen kuin vakavin on tapahtunut.
Ja kyllä, jos katsoo, että iso syyhän siihen on se, että Daeshin sotilaallinen tappio ja se mikä tilanne siellä Syyrian ja Irakin alueella, ja sen jälkeenhän Daesh on sitten pyrkinyt. Niin kuin sen toimintahan jatkuu Euroopan ulkopuolelle, että näissä kaikissa terroristi-iskutilastoissahan aina on pikkuinen sellainen ikään kuin näkökulmaharha siinä, että iso osa iskuistahan tapahtuu Euroopan ulkopuolella, mutta silloin kun ne tapahtuu Euroopassa, niin ne saa erittäin suurta huomiota täällä. Ja tämähän, niin kuin eihän me pystytä ennustamaan tulevaisuutta, että viranomaisten kyky torjua terrorismia Euroopassa ja Suomessa on lisääntynyt viime vuosina. Mun mielestä voidaan sanoa, että paljon siitä, mistä joskus viimeisen 10 vuoden aikana niin on parantunut kyky torjua. Iskuja suunnitellaan koko ajan, mutta niitä pystytään torjumaan. Ja me ei kukaan voida ennustaa tulevaisuutta, että jos jossain tapahtuu joku isku, oli se sen takana sitten kuka tahansa, oli se joku väkivaltaisen äärioikeistoon kuuluva tai radikaali-islamistinen isku, niin se saattaa heittää kerralla taas uusiksi koko tämän tilanteen. Että se on niin kuin musta tämä iso haaste. tässä väkivaltaisen ekstremismin torjunnassa, että tämä on sellainen niin kuin nopeasti muuttuva kenttä, että on vaikea, niin kuin, että pitää tehdä se paras siitä, että ennustaa, että mitä voisi olla tulossa, mutta silti se on niin kuin haasteellinen tehtävä.
Puhutaan lopuksi vähän siitä, että mitä kaikkea voidaan tehdä? Näitä keinojahan tässä on tullut pitkin matkaa keskustelussa. Väkivaltainen ekstremismi ja tämmöinen äärimmäinen ajattelu on Suomessakin lisääntynyt. On avoimesti juutalaisvastaista järjestöä ja äärioikeistolaista, jotain äärivasemmistolaistakin ekstremismiä. Ja sitten vihapuhe on lisääntynyt. Ja kuten mainittu, myös tämä koronakriisi voi olla sellainen asia, mitä käytetään hyväksi tämmöisessä ääriajattelussa ja ääriryhmissä. Niin mitä nyt pitäisi tehdä?
No, me toimeenpannaan tietysti sitä toimenpideohjelmaa, joka joulukuussa hyväksyttiin. Me on tehty siitä ihan konkreettinen täytäntöönpanosuunnitelma. Se tarkoittaa sitä, että opetustoimessa tehdään tähän liittyvää ennaltaehkäisyä, sosiaali- ja terveystoimessa, järjestöt tekee, tutkimusta saadaan lisää, poliisin rooli on erittäin tärkeä. Me kaikki viranomaiset yhdessä järjestöjen kanssa toimitaan tän eteen. Meillä on nuorisojärjestöjä, jotka tekee parhaansa siinä, että ne tukee sellaisia nuoria, jotka on riskissä sitten radikalisoitua, että paljon tehdään. Lainsäädäntö pitää olla kohillaan, se on tärkeä asia. Et mehän ollaan niin kuin viranomaispuolella aina vähän niin kuin puu ja kuoren välillä, että mitä me pystytään tekemään ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi, mitkä on sitten nämä muut reunaehdot, niin kuin sananvapaus ja muut tällaiset asiat. Että nykyisin aina joudutaan niin kuin ikään kuin hakemaan tasapainoa erilaisten asioiden välillä. Ja sitten tiedon levittäminen on iso asia, koska että se, että mitä me voidaan tehdä sen hyväksi, että ihmiset itse ottaa vastuuta ja käyttää järkeensä, niin se on sitten se tiedon tuottaminen.
Sanoit, että lainsäädännön pitää olla kohdillaan. Onko jo joku asia, joka nyt ei ole ollut kohdillaan tai mikä pitäisi muuttaa?
Mehän ollaan lainsäädäntöä viime vuosien aikana korjattu, mutta varmasti siellä on edelleen sellaisia asioita, mihin voitaisiin tehdä paremmin.
Niin kuin mitä?
Esimerkiksi varmasti on edelleen syytä arvioida eri moniammatillisten toimijoiden tiedonvaihtosäädöksiä. Mahdollistaako tämmöinen nykyinen lainsäädäntö oma-aloitteisen tiedonvaihdon esimerkiksi terveydenhuollosta poliisille tai poliisilta oppilaitoksiin ja muuta. Eli lainsäädäntö on kehittynyt, mutta varsin usein, kun ruvetaan keskustelemaan tiedonvaihdon tai yhteistyön esteistä, niin me puhutaan niistä lainsäädännöistä. Eli tämmöinen tarkastelu on varmaan aina tarpeellista. Ehkä vielä, jos jatkan noihin Tarjan toimiin, mitä me voisimme tehdä, niin tietysti mihin virkamiehet eivät voi vaikuttaa, niin on laajat yhteiskunta- ja sosiaalipoliittiset päätökset, jotka joko edistävät sitä yhteiskunnan yhtenäisyyttä tai toisaalta polarisaatiota, mutta meidän virkamiesten esimerkiksi poliisin tehtävänä on varmistaa, että jos turvaverkko pettää, niin meillä on olemassa sitten esimerkiksi moniammatillinen ankkuritiimi, joka pystyy tekemään niitä yksilö- tai ryhmätason väliinmenoja. Ja toisaalta tämä on muuten loputon suo, jolle me pystytään rakentamaan kestäviä exit-palveluja ihmisille, jotka haluaa irtautua ääriliikkeestä. Se vaatii rahoitusta, osaamista ja resursseja, joita ei tällä hetkellä ole riittävästi.
Mutta esimerkiksi exit-toiminnan kustannukset on erittäin pienet suhteessa siihen, että jos sieltä pystytään vain ihmisiä niin kuin kääntämään uusille raiteille, niitä, jotka on menossa mukaan tällaiseen toiminnan, että kustannushyötysuhde on varmasti erittäin hyvä. Ja tämä on niin kuin tämä koronatilannehan, jos palataan siihen vielä, niin sehän on niin kuin huolestuttava siinä mielessä, että jos meillä niin kuin tulee iso työttömyys, kaikki vaan hallitus joutuu leikkaamaan ihmisten palveluista, tällaisessa taloudellinen tilanne on huono, niin sellaisessa tilanteessa aina ryhdytään myös yhteiskunnan sisällä hakemaan ikään kuin vihollisia. Niin se on otollinen paikka tällaisille väkivaltaisille ääriryhmille ikään kuin hyödyntää sit kokonaistilannetta. Tämä on minusta sellainen jatkossa tärkeä asia pitää mielessä. Mutta toisaalta tämä koronatilanne, kun mä luin tänään Hesarista just siitä, että tämän Suomen exit-strategiaa tuosta kriisistä suunnitteleva ryhmä, silloin on ollut vaikeuksia saada, niin mä ainakin ymmärsin niin tietoja esimerkiksi THL näistä ennusteista ja näistä, niin siinä mielessä mä ajattelin, että nehän painiskelee ihan samojen asioiden kanssa, mitä me ollaan painiskeltu jo vuosikausia. Ja siinä mielessä, että jos tämä tilanne nyt sitten tämä koronakriisi, sen tuottaisi sellaisen yhden hyvän lopputuloksen, että ymmärrettäisiin, että miten tärkeää se viranomaisten välisen yhteistyön esteiden poistaminen on ja se tavallaan niin kuin sen yhteisen tavoitteen ja tämän näkeminen, niin se olisi iso tulos.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta ja tärkeästä keskustelusta. Tarja Mankkinen, sisäministeriön kehittämispäällikkö, ja Timo Kilpeläinen poliisihallituksesta. Ja Kilpeläinen tosiaan erikoistunut väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy. Mainittakoon tähän vielä loppuun, että Tarja Mankkinen on koordinoinut tätä.
Koordinoin väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä Suomessa.
Kiitos paljon tästä keskustelusta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.